Gawasan.
Gawasan. Gawasan. Gawasan. Gawasan. Gawasan.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
10:06, dobar dan. A to sam ja, Mirjana Nikić, sa vama sve do podneva u ovom današnjem izdanju našeg prepodnevnog magazina. Imamo, dakle, skoro dva sata. Za dva sata staće i dosta priče, naravno i muzike, a nekoliko tema vezane su za one čuvene svetske dane. Stalno imamo neke svetske dane, ali ova dva današnja su zaista zanimljiva i inspirativna. Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se danas, kao i svetski dan borbe protiv smrtne kazne. O jednom od ovih svetskih dana ili povodom jednog od ovih svetskih dana govorimo u prvom satu emisije, a o svetskom danu borbe protiv smrtne kazne poslije 11 časova. Kada je reč o mentalnom zdravlju, možda i vi znate podatak da zaista sa mentalnim smetnjama u svetu živi nekoliko stotina miliona ljudi. U Srbiji ne postoje precizni podaci, ali se pretpostavlja, zato sam rekla da verovatno znate i ovaj podatak, da su psihički poremećaji u našoj zemlji drugi po učestalosti odmah iza kardiovaskularnih bolesti. Mi ćemo danas da najavimo neke od kampanja koje se organizuju upravo povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja. A onda ćemo govoriti o jednom načinu ishrane koji ima i mnogo pristalica, ali i protivnika, dakle izaziva kontroverze. To je veganski stil života i ishrane. Jedan panel će se održati u Domu omladine upravo danas posle podne u okviru prvog festivala o filmova o životinjama. Doći će nam učesnici ove diskusije pa ćemo čuti šta će nam reći. U vezi sa najavljenim obeležavanjem Svetskog dana borbe protiv smrtne kazne, mi ćemo govoriti o istraživanjima koje pokazuje da raste broj onih koji su za njen povratak i da su mišljenja o tome podeljena, i u opštoj emisiji ćemo govoriti o psihološkim, moralnim i pravnim problemima koji prate ovu temu. I na kraju obeležavamo jednu godišnjicu, 70. godišnjicu Narodnog pozorišta iz Prištine. To je bilo prekjuče, tačno po danu, ali čitav program je pratila naša reporterka i napravila jednu priču o ovom pozorištu koje je danas radi u Gračanici, a u poslednjih 19 godina nekoliko puta je menjalo svoje sedište. Očekuje se da se za njih izgradi izgrada jedna u narednom periodu, što svakako zaslužuju. O tome ćemo negde pred kraj emisije. Ostanite uz nas.
Every breath is a prayer of some kind. I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful to me. Laughter swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim and lose myself. You blue, wonderful again. Don't you know where you go, I will follow. And your footsteps are blind, my own dear. Addicted like I am to the blue. I'm the blue of all the blues I need. Yesterday the someone else's song, the 65 summertime long ago. Long before you came, blue wonderful, the blue wonderful I know. It's just something I've just left behind. In the past, far away used to be. But your presence, my blue, wonderful to me. Go where you want, when you want to. Just don't let the wind take you free. Stick
lover hanging around with the breeze. I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful to me. That is swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim. I lose myself in you, blue, wonderful again. I lose myself in you, blue, wonderful, blue, wonderful. Blue, wonderful again.
Časova 12 minuta i slušate Radio Beograd 1 prepodnevni magazin i evo naše prve teme povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja. U goste nam je došla Anđelka Vejković, ona je članica udruženja Herc, a to je jedno od udruženja koje će tokom današnjeg dana u okviru jedne grupe udruženja organizovati nekoliko događaja i da kažemo kampanja vezanih za obraćanje pažnje na ljude koji imaju mentalne probleme. Ja vam želim dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, bolje vas našla i drago mi što sam ovde.
Hoćete li da počnemo priču o tome koliko je često i koliko svi mi, obzirom da ćemo u ovoj priči govoriti o ljudima sa mentalnim smetnjama, dakle ne o nekim teškim kliničkim bolestima, nego o neurozama, depresijama, različitim stanjima u kojima se često svi nađemo, pa da kažemo i ponovimo i ovaj podatak da je zdravstveni problem ove vrste, kažu drugi, posle kardiovaskularnih bolesti odmah.
Definitivno da jeste. Otprilike svaki četvrti čovek, bar jednom godišnje, jednom u životu zapravo, ima mentalnih problema, ima problem sa mentalnim zdravljem i trebalo bi da na to odmah odreaguje i obrati pažnju. Međutim, velika je stigma u našem društvu i obično se ljudi koji imaju mentalnih problema svrstavaju u slabe ljude koji ne žele da im bude bolje i ljudi dižu ruke od njih i iz tih razloga ljudi teško i otvaraju sami sebe i govore o svom problemu dok ne dođe do onih malo težih stanja.
A to se vremenom dogodi. Dakle, hoćete da kažete kada bismo na vreme i na početku
jeste,
sebi
jeste.
Mogli da pomognemo, bilo bi drugačije.
Baš tako. I kad bi se o tome otvoreno razgovaralo, jer ovo je vreme jako teško za većinu ljudi i svi se nosimo sa velikim problemima, što bilo kojim problemima u životu. Međutim, kad dođe do gubitka samopouzdanja, onda dolazi do pucanja nekih mentalnih barijera i onda dolazi do nekih većih problema i ljudi onda se zatvaraju u sebe umjesto da pokušavaju da leče taj problem. Jer ti problemi mogu da se, ajde da kažemo, ono preventivno leče malo ranije pre nego što dođe do terapije lekovima i do nekih težih stanja koji će malo teže da se...
Kažu ljudi, umjesto psihologa ili čak i psihijatra, ponekad je dobar razgovor s prijateljem.
Baš tako, tome mi, ajde da kažemo, u udruženju i služimo, ali kod nas je najveća aktivnost bazirana baš na grupama samopomoći i tu ljudi mogu da budu otvoreno sa ljudima koji imaju slične probleme ili su ih imali i da imaju podršku u tim ljudima oko sebe i to je ono što čini kompaktnost te grupe i oslonac, da kažemo, izgradnje neke nove ličnosti i lakše kretanja dalje.
Ono što je često neka, ali da kažemo barem laička definicija mentalnog stanja i mentalnih smetnji je da dok god, šta god da nam je problem i koliko god da smo u neurozi, u stresu, dok god možemo da funkcionišemo normalno u svakodnevnom životu, sve je u redu. Suštinski to nije istina. Je li tako?
Baš tako, nije nikako istina jer ljudi... Kad su manji problemi, oni sve misle i nadaju se proći će, bit će bolje i to se onda nagomilava i onda dolazi, što ja kažem, prvo dolazite do nespavanja, do nejela, pa onda se polako sve to
komplikuje
i kula od karata polako pada i onda moramo priznati sebi da imamo problem.
Još jedan aspekt o kome ste vi rekli reč stigma, dakle, postoji u našem društvu. Naime, ako bolite od bilo koje bolesti, bit će mnogo empatije, svi će se truditi da vam pomognu, a mentalna bolest se ne posmatra na taj način. Nekako se izdvaja po tome da se ljudi sklanjaju, da se malo istide oni koji su u problemu, pa čak i njihovi bližnji. To je, kad pogledate načelno, bez nekih predrasuda, vrlo zanimljivo. Zašto je, šta mislite to tako? Zašto se ne gleda mentalna bolest kao bolest koju ćemo da izlečimo? Ljudi ne veruju da je to moguće.
Pa mislim da smo mi ono, da kažemo, nekako starinski narod. Idemo po onoj logici što nas ne ubija, to nas ojača. To znači mi smo hrabri, jaki, idemo dalje. E, oni koji nisu hrabri, nisu jaki, oni pokleknu, oni imaju mentalnih problema i oni nisu nekako pripadnici ovog društva. I onda se ti stidiš da kažeš da imaš taj problem, a i drugi te gledaju ono sažaljivo, ne sažaljivo da ti pomognu, nego odmah nalaze razloge zašto si ti poklekao i mane, gde si ti omanuo, traži ti zapravo grešku, a ne da ti ponude pomoć.
I skoro da vas otpisuju, to jest ne vas, nego inače takve ljude iz društva, ali tako?
Jeste. I ako je teško reći i priznati, ja imam mentalni problem.
Vratimo se sada na ovu kampanju o kojoj ćemo govoriti u toku ovog razgovora. Dakle, 10. oktobar svuda u svetu se obeležava kao dan mentalnog zdravlja. Ono što sam ja pronašla je da Udruženje Caritas i Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga članica mreže za mentalno zdravlje Naum sprovode kampanju pod sloganom Može da se desi svakome. Zato sam vas i pozvala jer ste vi u okviru ovih udruženja korisnika psihijatrijskih ustanova iz mreže Naum. Je li tako?
Jeste.
E sad, šta će biti danas organizovano u ovoj kampanji koju ste...
Pa danas će trenutno biti ovaj dramska radionica Forum teatra u Kulturnom centru za dekontaminaciju u Birčaninovoj 21 i počinju u 19 časova. A sutra će naše udruženje organizovati antistres dan, gde ćemo pomoći ljudima i pokazati im načine kako da se reše stresa uz pomoć smeha, igre, crtanja. Imaćemo dva psihologa koji će razgovarati sa ljudima koji žele da se obaveste od raznim vrstama terapija, kao što je ovaj rept ili transakcionalna analiza. Moći da urade poneki test i da se obaveste o svom stanju i o svemu tome kako ide.
Da, inače, kod vas postoje članice za koje sam pročitala da se bave nečim što se zove samopomoć. Dakle, to je jedna veština koja se uči da čovjek sam može možda sebi da pomogne.
To su te grupe samopomoći. I tu se rade razni testovi, prolazi se obuka za voditelja grupe samopomoći, a mi nismo tu kao voditelji grupe da rešavamo problem, savetujemo. Mi smo tu da slušamo, razumemo i damo podršku u svakom problemu. I usput radimo neke testove koje će ljudima osvešćivati njihove sobstvene probleme njima samima. I na taj način će oni ojačati, a im što mnogo čoveka ojačaka zna da ima negde neko mesto gde su ljudi koji razumeju da on stvarno ima problema i da to nije ništa strašno, ništa ružno i da sa tim može da se bori.
A smem li da vas pitam, Anđelka, otkud vi u udruženju Herc?
Otkud? Pa verovatno sam prošla nešto, kako bi se rekao, jer mislim da tu retko ko će doći ko nema nekog iskustva. Sa tim, ja sam imala neki emotivni krah 2007. i koji sam bila prinuđena da sama prebrodim, pošto nisam pristalica lekova, jer to sam jedino dobila u zdravstvenim ustanovama pomoć, da dobijem lekove, da bolje spavam, a ja sam imala problem da ostanem budna i onda sam se polako trenirala uz pomoć porodice, ona je tu najosnovnija. I oni su podneli dosta tereta gledajući majku u onom stanju kako sam ja bila, da bi na kraju mislim da mi je postalo lakše 2009. kad sam na internetu otkrila udruženje Herce. Mnogo je teško kad pomislite s obzirom da ljudi o tim problemima ne razgovaraju. Kad vam se to desi, vi mislite vi ste jedini, nema nikoga drugog. I zašto se to samo vama dešava i mora da vam nešto fali kad vam se to dešava? I onda idete u potpuno suprotnom smeru, umjesto da se lečite, vi se još više razboljevate. Mislim, to su pitanja koja su jako teška za čoveka u tom trenutku. I kad sam videla na internetu udruženje i kakvi su ljudi tu, bilo mi je lakše. Žao mi je što ima još ljudi koji imaju probleme kao ja, ali opet ti je lakše kad znaš da nisi sam i da je to nešto ipak normalno, samo ljudi o tome ne pričaju.
Ideja ljudskog života i ono što ste i rekli u ovom sloganu je istina, može da se desi svakome. Vi ste evo to prebrodili i pretpostavljam da ste zato i uključeni u tu pomoć drugima, jer ste vidjeli da je to moguće.
Jeste, ali jedna stvar da kažem, ono, pošto je to, ne možete da prebrodite sasvim. Prebrodite vi u određenom trenutku, ali ste onda svesni koliko je čovek ranjiv i koliko mora da obrati pažnju na situaciji i da samog sebe konstantno jača. Jer vrlo je lako opet pasti. To je kao i u sportu. Nekako je teško da postanete prvi, ali jako je teško da ostanete prvi.
Da.
E, to je ono, na taj način treba da se odnosimo prema mentalnom zdravlju. Dakle, osvješćivanje konstantno, a pomoć drugima mislim da je nešto izuzetno.
A recite, šta vam je donela ta sobstvena borba u kojoj ste uspeli da uravnotežite svoj život, da tako kažemo? Šta kada pogledate unazad, kažete sebi, eto, nekad ste možda rekli zašto se baš meni ovo događa, šta danas kažete?
Da je možda i trebalo, možda sam bila suviše uobražena, suviše prepotentna, suviše verovala u sebe, a ništa nije konstantno i ništa nije 100%.
I onda pitanje, ima li nekog dobitka iz te borbe?
Pa ima. A u krajnjem slučaju ima da je meni bolje i moje deci je bolje sa mnom, ali ima bolje i da sam u ovom udruženju i da vidim nečiji osmeh koji se rodi ponovo. I mislim da je to nemerljivo.
Ja bih volila još, evo, pri kraju ovog razgovora u kojem govorimo o Svetskom danu mentalnog zdravlja, da nam kažete kako vi doživljavate diskriminaciju, ne mislim sada direktno prema vama, nego uopšte prema ljudima sa mentalnim smetnjama, i šta biste poručili, prosto kako ljudi da shvate, kako treba da se odnose i kada primete da je neko jako depresivan ili veoma nervozan ili u stresu, šta treba da se uradi, šta je najbolje?
Najvažnije je za početak slušati, razumeti i pokušati shvatiti to što se nekom dešava. Mladim ljudima u ovoj našoj državi je jako teško i njima se to isto jako često dešava. To je ono što je strašno. Dakle, njima treba prvenstveno posvetiti pažnju. Ne kažem da su drugi nevažni, ali to su tek mladi ljudi koji će danas sutra biti odrasli i koji bi trebali to još bolje razumeti.
Mnogi stručnjaci kažu da je duševna bol teža od fizičke.
Jeste, definitivno. Fizičku bol, popijete lek, legnete, odspavate, popijete supicu, odete na operaciju, prođe, gotovo je. Ali duševni bol ostaje.
I za kraj, Anđelka, recite nam o toj drami. Pretpostavljam da to jeste drama u kojoj učestvuju, to je predstava, pardon, u kojoj učestvuju korisnici usluga vašeg udruženja ili ove...
Ne našeg udruženja, koje dolazi na još jedno drugo udruženje, ali to nije važno koje i kako se zove.
I kakva je to predstava?
Nešto što će pokazati put kako da se izborimo sa svim onim što imamo.
Eto, da pozovemo sve koji su zainteresovani, pa i ako ne idu na predstavu, mogu da vam se jave ako imaju bilo kakav problem ili muku.
Postoji aplikacija Krug zdravlja, može se preuzeti besplatno, tu ima sva obaveštenja o mentalnom zdravlju i usput imate i testove razne i razgovor sa psihologom i imate kome da postavite pitanje.
A imate i od koga da dobijete odgovor?
Normalno. Da pozovem još jednom da dođete na ovaj Anti-Stress Day, jer će biti stvarno izuzetan.
To je sutra?
To je sutra u Cetinjskoj, ovo sa početkom od 4 časova.
4 časa, dobro, je li to slobodan ulaz ili...
Slobodno, kod nas je sve besplatno.
Sve besplatno.
Sve radimo volonterski i bez podrške institucije.
E, to je značajna informacija. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama. Anđelka Veljković, članica udruženja Herc, bila gošća povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja. Ovo je Radio Beograd 1, 10:24. When do I get to see you again? When do I get again? I wait
Eko.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
2i film predstavlja puholovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo bez katopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Baba Duba, Bala Baduba, Bala Baduba.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik Zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Jedan hotel, dve države, sedam stranaca, mnogo tajni. Od scenariste filmova Marsovac i Polja Tetelina stiže žestok i nepredvidiv thriller godine. Teška vremena u El Royalu. Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm i Chris Hemsworth. Premijerno u bioskopima 10. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. ...25. oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Eko.
You always knew how to push my love.
dogs in the dark. We're a crooked bug in a straight line down. Makes you wanna run, makes you wanna hide, makes you wanna turn and right back around.
Beograd 1, slušate prepodnevni magazin, 25 minuta do 11 časova. A što se vremena tiče, kažu meteorolozi da će posle mestimične magle, koja će tokom jutarnjih sati biti u nekim delovima Srbije, u toku dana biti pretežno sunčano i toplo, to je naravno već sada, i da će najviše dnevne temperature biti između 22 i 26 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i toplo, a najviša dnevna oko 24 stepena. Poslednja meranja pokazuju da je najtoplije u Beogradu. U Beogradu i Somboru izmereno je 19 stepeni, u Novom Sadu 18, a u Kragujevcu 16. 14 u Vranju, 13 u Nišu i Kruševcu, a najhladnije naravno na Kopaoniku, tamo je u ovom satu izmereno svega 8 stepeni. Što se narednih dana tiče, najavljuje se nastavak miholjskog leta, dakle, bit će tokom dana sunčano i toplo vreme i to tako sve do 17. oktobra, kako stoji u ovoj prognozi vremena na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. 10:36.
Since the day I was born, born Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft against my skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't care. Sad to be alone. Help me make it through the night. I don't want to be alone. Help me make it through the
night. 18 minuta do 11 časova, evo naše druge gošće u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1. Stigla je Neda Radulović, koja je organizator jednog festivala o kome ćemo govoriti u nastavku, inače dramaturškinja, aktivistkinja Udruženja Sloboda za životinje, a ovaj festival se zapravo bavi filmom filmovima koji su posvećeni životinjama i još je mnogo zanimljivih tema u okviru programa. Obzirom, Nedo, da ste vi organizovali festival, hajte u najkraće da čujemo, počeo juče, šta je publika imala prilike da vidi, šta će biti danas na programu?
Hvala na pozivu. Festival, ovo je prvi festival o životinjama Laika. Osmišljen
je po
kao...
prvom psu koji je letao u svemir. On je bio žrtva zapravo.
Apsolutno, on je bio žrtva ljudskog progresa. Poslat je kako bi se proverilo da li neki sisar može da preživi, kako će funkcionisati u svemiru, isključivo iz tog razloga. Mi smo, zato što je Laika takav simbol, odlučili da na neki način posvetimo festival njoj.
Lepo je barem što je ostao zapamćen, je li tako, taj pas?
Da, da, to je jedna lepa stvar koja je ostala iza svega.
Dobro, i kakva je zapravo ideja koja se okupila oko ovog festivala?
Ideja je da u Srbiji ne postoji ništa slično, ne postoji dovoljno informisanosti o situaciji životinja i o tome kroz šta životinje prolaze, ne postoji adekvatan odnos ljudi prema životinjama, posebno zato što je naša kultura tako organizovana da je mesna ishrana zapravo primarni oblik ishrane i ne postoji dovoljno svesti o tome koliko je to zapravo koliko to štetno ne samo za životinje, već i za planetu i za zdravlje.
I mnogi bi se suprotstavili ovom mišljenju, to već znate.
Apsolutno, zato što posebno u našoj sredini ne postoji dovoljno informacije o tome i upravo zbog toga ovaj festival služi znači ne samo da objasni više o tome šta to znači, šta znači zapravo šta je to što mi jedemo inače svakog dana, kako je to nešto došlo u naš tanjir, šta se desi, koji je proces koji dovodi do našeg obroka i zapravo...
I neki pronalaze da je najbolji stav da ih to i ne zanima.
Šta naravno, mislim da je mnogim ljudima najlakše da okrenu glavu, ali nije to krivica pojedinca, to je prosto to je jednostavno problem čitave atmosfere u kulturi i naravno industrije koja se zaista trudi da nas uveri u određene neistine.
I sad imam jedan citat nemačkog filozofa Feuerbacha koji je davno rekao: čovjek je ono što jede, i za toga sledi drugi deo rečenice da nove naučne studije to potvrđuju.
Apsolutno, pa baš sada skoro su izašli zvanični stavovi naučnika da je meso odgovorno ne samo za najteže oblike bolesti kod ljudi, već i za da je najveći problem za planetu, da je najveći izvor zagađivanja.
I sad kad smo već ušli u ovaj deo priče, a govorimo o festivalu koji će imati za temu i taj veganski stil života i ishrane, to je nešto još striktnije od ove sada naše trenutne priče, postoje mnoge pristalice, to je nešto zašto mnogi kažu da je pomodan stav, a mnogi su protivnici i tvrde da to zaista nije način da čovek preživi zdrav. Vegani ne jedu, da podsjetimo one koji možda ne znaju, čak ni produkte životinja, dakle ne radi se više o nanošenju štete životinji, nego prosto neće da uzimaju ništa životinsko, i kažu da to nije dijeta, već posebna filozofija života. Vi ćete ovde u ovim predavanjima u okviru festivala dati zapravo podršku ovom načinu ishrane.
Mi ćemo omogućiti ljudima da se obaveste upravo o tome da ne možemo ne činiti štetu životinjama ako ih koristimo, ako ih iskorišćavamo, ako ih ubijamo, ako ih držimo u stravičnim uslovima u kojima ih držimo i ako ih eksploatišemo za različite naše potrebe. Takav stav ljudi koji postoji od pamtiveka ne može više da opstane, posebno zato što nema ni razloga da opstane, zato što je sasvim u savremenom svetu dovoljno, postoji drugih namirnica i drugih načina kako može čovjek da zdravo preživi i duže živi bez konzumacije životinja.
Dobro, mnogi će sada govoriti o građi zuba, o tome da smo mi svašta jedi, o tome da je prirodan proces na ovoj planeti nažalost takav da se međusobno vrste ubijaju da bi preživele, pa u tom smislu reći da je to jedan neprirodan stav. Ja sada naravno ne govorim o čovekovoj civilizaciji, uzgajanju životinja u najgorim uslovima za život, i to nije nešto što će iko podržati ako zna, ali ovu drugu priču, kako zmija pojede žabu ili da ne idemo dalje, to je tako normalno.
Tako je, mislim, čovek se u principu... Ideja je da kako vreme prolazi, da se čovek sve manje identifikuje sa zmijom, lavom i drugim životinjama koje, na primjer, ne koriste mleko drugih vrsta. Čovek je jedina vrsta koja koristi mleko druge vrste. A toga se retko setimo kada se podsjećamo kako lav
pojede. Pa dobro,
pojede.
Ne, da volimo jogurt, volimo mleko.
Volimo zato što smo naučili da volimo.
To je veliko pitanje.
Da.
Ajte nas malo upoznajte sa programom, današnjim programom.
Ja sam veoma
i uopšte sreći. Koliko su ljudi zainteresovani, jel bilo juče?
Bilo je puno, da, bilo je apsolutno puno i očekujemo još više ljudi danas, zato što danas ćemo imati, večeras od 21, ćemo imati gosta iz Amerike, Will Tatla, koji je autor bestsellera koji više godina na Amazonu držao prvo mesto. Njegova knjiga se zove World Peace Diet i on će upravo svemu ovome o čemu smo vi i ja sada imali prilike da govoriti na jedan mnogo, mnogo opširniji način, potkrepljeno argumentima, statistikama i tako dalje. To predavanje će početi u 21 sat, bit će na engleskom jeziku, ali će biti obezbeđen simultani prevod za one kojima je to potrebno. Pre toga će takođe na istu temu, mi smo je nazvali aktivistička kuhinja, iz prostog razloga što želimo da
prenesemo poruku ljudima da je oblik ishrane zapravo politička odluka, o čemu ljudi zapravo ne razmišljaju, i o tome će biti više reči na premijere prvog veganskog filma u regionu. U pitanju je film Nevidljive Andreje Ćakić, koja će imati priliku i da predstavi film publici, i Danica Miljković će govoriti o raznim događajima koji zapravo informisaće ljude gde i kako mogu dalje da prosto nastave da imaju lakši i bolji pristup veganskom načinu života.
Dobro, i pretpostavljam da i ovaj čitav festival zapravo povezan i sa Svetskim danom životinja i potrebom naročito ljudi koji ste kao evo vi u udruženjima koji se bave pravima i dobrobiti životinja, povezan upravo sa tim i da je zbog toga i organizovan na ovaj način kao jedan filmski festival. To jeste dobra forma da se privuče publika i to ste odlično smislili.
Hvala. To nije samo razlog da se privuče publika. Ja sam inače scenaristkinja i u tom smislu je meni bilo značajno da prosto i doktoriram na temu reprezentacije životinja na Fakultetu dramskih umetnosti, tako da zapravo smatram da je više nego potrebno da ljudi počnu da gledaju filmove o životinjama koje će tretirati kao filmove koji su o životinjama, ne sa životinjama, kako se vrlo često do sada gledalo, da konačno shvatimo da su životinje zapravo subjekti, a ne objekti, čak i u filmskoj industriji.
I festival se zatvara kada? Traje i sutra?
Sutra je poslednji dan festivala, takođe od 17 sati do 20.
A sve se događa u Domu omladine?
Sve se događa u Domu omladine. Ja bih htela samo da napomenem da ljudi koji žele da saznaju više o načinima aktivizma u Srbiji, o tome šta aktivisti i kako funkcionišu, koji su različiti oblici na koje možemo pomoći životinjama u Srbiji, da dođu sutra u 17 časova na panel koji će se baviti time. Biće predstavnici Udruženja Slobode za životinje i Animal Rescue, koja je prva organizacija u Srbiji koja se bavi baš spašavanjem životinja koje su fizički ugrožene.
Najlepše vam hvala, Nedo, što ste bili sa nama i malo nam objasnili i ovu filozofiju i ovaj odnos prema životinjama, a i festival koji se održava upravo u našem gradu.
Hvala vama na pozivu.
Sve najbolje. Neda Radulović, organizator festivala o kojem smo sada govorili, festival o filmovima sa životinjama, i ona je inače dramatuškinja i aktivistkinja Udruženja Sloboda za životinje. 10:51, to znači da je još 9 minuta ili 8,5 tačnije ostalo do 11 časova. Ostavljamo vas muzici, zatim sledi Srpski na srpskom, vesti tačno u 11 i odmah posle toga počinje i drugi sat našeg prepodnevnog magazina. Ostanite uz nas. Thank you.
I got love all around. I don't need nothing else.
11 časova i 10 minuta, vratili smo se, a kada kažem vratili smo se, mislim na prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Poštovani slušalci, sa vama smo do podneva i naš prvi deo ovog sata biće posvećen Svetskom danu borbe protiv smrtne kazne. Podsećam da je ona kod nas ukinuta, ali da ipak postoje istraživanja koja pokazuju porast broja onih koji su za njen povratak i naravno mišljenja o tome su nekako ipak podeljena. U emisiji ćemo govoriti o psihološkim, moralnim i pravnim problemima koji prate ovu temu, a sa nama su gosti u studiju Ivan Janković, pravnik i sociolog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor na Kriminalističko-policijskoj akademiji, psiholog Dag Kolarević. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I na početku da čujemo kratku anketu koju smo zabeležili u jutrošnjem pitanju jutra, dakle našem jutarnjem programu. Pitali smo slušalce da li je potrebno ponovo uvođenje smrtne kazne i zbog čega ovde u Srbiji. Slušamo.
Recimo sva dela protiv dece, dela teška, dela protiv dece, protiv atak na decu, naročito na ta teška kriminalna dela. Isto tako protiv ovih masovnih ubica, znate, vi imate slučaj gde jedan čovjek ubije dvoje, troje ljudi, četvoro. Mislim da tu smrtna kazna mora da postoji.
Da li vi mislite da je onaj gospodin koji ubio preko 100 mladih na Norveškom ostrvu normalno da ostane da živi, da završava fakultet, da se žali na uslove zatvora i tako dalje, a da onih 100 mladih života oni podnose da je, znači, da ti roditelji, braća, sestre, devojke idu pale sveći i ostalo. Vi mislite da je to normalno?
Uvedete zakon da svoje dete vaspitnom merom ne smete ni da mu zavrnete uvo, a najveće kriminalce štiti država. Šta znači nama zakon smrtna kazna? I ko će dobiti smrtnu kaznu ako je zaštićen?
Koji je to zakon i ko može da ga donese da vi nekom oduzmete život? Ma šta god da je uradio, imate pravo da ga izolujete od zajednice, imate pravo da ga izolujete od društva. Da li ćete mu dati da studira, da čita, gleda televizor, to je već pitanje koje se postavlja. Ali ja samo kažem, ko vam daje za pravo da nekom oduzmete život? Kojim to papirom, kojim to zakonom? Šta vi to možete da napišete da imate mogućnost i moć da nekom oduzmete život, šta god da je uradio?
Čuli smo, dakle, gospodo, različita mišljenja na ovu temu, tako je, pretpostavljam, i u čitavom društvu. Gospodine Jankoviću, vi ste mi malo pre rekli da upravo imate rezultate najnovijeg istraživanja, obzirom da se ova istraživanja rade i stalno se postavlja isto pitanje, zar ne, ali naravno pokazuju odgovori različite trendove. Pitanje je da li je potrebno uvesti ponovo smrtnu kaznu ovde u Srbiji.
Zapravo pitanje je da li po mišljenju ispitanika zakonodavstvo treba promeniti tako da se uvede smrtna kazna, i ta istraživanja se po istoj metodologiji rade od 2007. godine. 2007. i 2008. godine više ispitanika je bilo protiv smrtne kazne nego za nju. I taj trend se nastavljao sve do 2013. godine. Tada je došlo do naglog i izraženog porasta podrške smrtnoj kazni. I sada, ove godine, 56% ispitanika je za smrtnu kaznu, protiv nje je 24%, a neodlučno je 20% ispitanika. Ove godine je promjena trenda skoro neznatna. Prošle godine je, recimo, za smrtnu kaznu bilo 54%, sad je 56%, ali pretprošle je bilo 58%, to nisu bitne razlike.
Ali šta se dogodilo 2013?
Pa, ne mislim da je to jedan događaj, nikada jedan izolovan događaj ne može da proizvede takve posledice, ali mi iz drugih istraživanja znamo, istorijski je to tako, da se podrška smrtnoj kazni javlja i raste uglavnom u autoritarnim društvima. Ono što se dešava u celom svijetu je posljednjih desetak godina jedan zaokret prema desnici, jedan zaokret prema autoritarnim društvima, i mi smo 2013. dobili jednu vrlo autoritarnu vladu u kojoj se recimo predsjednik vlade veliča, njegovi saradnici mu se dive, zasipaju ga komplimentima i tako dalje, i to u celoj javnosti stvara jednu atmosferu autoritarnog, čvrstog, snažnog, muškog, da tako kažem, stava.
Pa otuda i promjena u stavu i u vezi sa ovom temom. Gospodine Jankoviću, možemo li da čujemo u ovoj emisiji jedan kratak prikaz globalne slike sveta? Vi ste rekli da je Evropa zona koja je slobodna od smrtne kazne.
Upravo tako. I u celom svetu je trend ukidanja smrtne kazne jako izražen. Ranije, prije recimo 40-ak godina, većina zemalja je koristila smrtnu kaznu. Danas su te zemlje u velikoj manjini. Što se Evrope tiče, ona je zaista zona bez smrtne kazne i time se ponosi. Kad to kažem, ne mislim samo na Evropsku uniju. Mislim pre svega na Savet Evrope, jednu mnogo širu organizaciju u kojoj su danas sve evropske zemlje i zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Samo jedna od njih nije, to je Belorusija, i Belorusija ima i koristi smrtnu kaznu. Naša zemlja je članica, naravno, Saveta Evrope od 2003. godine i ima obavezu da ne uvodi smrtnu kaznu. To isto nalaže i naš sadašnji ustav.
Gospodine Kolaroviću, vi kao psiholog možda biste mogli da nam u ovoj priči kažete i o tome šta psiholozi misle o smrtnoj kazni, kakva je njena uloga u prevaspitavanju i kako vama zvuči ova vrsta trenda o pojačavanju mišljenja u vezi sa ovakvim izvršenjem kazne.
Uticaj psiholoških faktora smo već čuli u odgovoru profesora na pitanje zbog tog zaokreta ka autoritarnosti. Govoreći jednostavnim jezikom, onaj koji želi, koji se zalaže za smrtnu kaznu, hoće da izbriše problem, da ga ukloni sa lica zemlje, i to ima svoju aktuelnu komponentu koju smo čuli sad u ovom današnjem vremenu, a također jednu istorijsku. Smrtna kazna je opstala u nekim društvima azijskim, u arapskom svetu i tako dalje, jer je shvatanje o čoveku, filozofsko shvatanje iza kojeg stoji društvo, je drugčije. Tu je čovjek deo kolektiva i doživljava se kao, ne kao jedinka, kao u Evropi, kojoj postoji ova hrišćanska osnova i o životu kao najvišoj vrednosti.
I on je tu individual, tako.
Tako je, pojedinac, a tamo gde je shvatanje kolektivističko, tamo se lakše ta kazna održava i verovatno će dugo još biti.
Ono što smo mogli da pročitamo u mnogim priručnicima ili čak i stručnim časopisima o smrtnoj kazni je da ona ne utiče nema preventivni uticaj na neke druge situacije. Dakle, to je nešto što ne postoji.
Da. Ja se ne bavim tim problemom.
I kakav je onda smisao?
Da li možemo psihološki smisao da se osveta, satisfakcija i da se ukloni problem.
Gospodine Jankoviću, mi smo evo počeli ovu priču i sa, upravo sa tim situacijom u društvu u vezi sa mišljenjem o smrtnoj kazni. Imamo i aktualizovanu temu na način da zaista u posljednjih godina imamo vrlo surova ubistva i silovanja dece. Pomenuću ovdje Fondaciju Jurić, čija porodica je doživjela jednu takvu tragediju i koja je sada osnovala udruženje kojim se ljudi obraćaju i žale. Postoje situacije gdje se ljudi koji su silovatelji i pedofili vraćaju posle zatvorskih kazni, ponovo čine ta dela. Dakle, ako sada ne govorimo naravno o smrtnoj kazni, govorimo o načinu sprečavanja dela, što je u najrigoroznijem smislu smrtna kazna, koju naravno ne podržavamo, ali kako kazniti i kako društvo umiriti kako se pojavi takav neki slučaj koji će ponoviti delo? Da li doživotna zatvorska kazna postoji? Prava doživota?
Ne, kod nas ne postoji, postoji u nekim drugim zemljama. Stav Saveta Evrope, koji je izražen kroz presude Evropskog suda za ljudska prava, je da se kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta ne može uvoditi i da je ona, izvinite, da je ona protivna odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima. Međutim, neke zemlje, i njih ima nekoliko u Evropi, poznaju kaznu doživotnog lišenja slobode s tim što je obavezna mogućnost uslovnog otpusta posle određenog perioda. Taj period se razlikuje od jedne do druge zemlje, može biti 20, 30, pa čak i 40 godina. Dakle, uvođenje kazne doživotnog zatvora sa tim ograničenjem bi pravno bilo moguće i u Srbiji. To što je pravno moguće, naravno, ne znači da je dobro, da treba to učiniti ili da se time može postići bilo kakav stvarni efekat u pogledu prevencije kriminaliteta.
I šta onda pravna struka kaže o ovoj temi? Dakle, šta onda treba uraditi u zakonskom smislu? Je li ovo kako sada zakon postoji i tako kako treba da bude?
Znate, zakon ne može da spreči kriminalitet. Zakon postoji zato da kazni one koji izvrše krivično delo. Prevencija kriminaliteta jeste nešto čemu treba težiti. Zakonodavstvo ima tu također neku ulogu, ali mnogo manju. Zbog kojih sve razloga ljudi vrše krivična dela, pogotovo tako teška krivična dela? Vrlo je mnogo tih razloga i zakon ne može njih da ukine, ne može da učini da oni prestanu da postoje. Zbog toga ne treba misliti da tih strašnih krivičnih dela danas ima više nego juče. Ne, otkada je sveta i veka, postoje tako strašni zločini, od kojih se svakome od nas diže kosa na glavi. I oni će, bojim se, možda uvek ili bar još dugo postojati. Između ostalog i zato što su neki, možda i većina izvršilaca takvih krivičnih dela, ljudi sa ozbiljnim psihičkim i psihološkim problemima, drugim rečima ljudi bolesni. A zakon i naš i svaki civilizovani predviđa da se takvi ljudi ne mogu uopšte kazniti, jer nisu odgovorni za svoja dela. Oni mogu biti lečeni, prinudno lečeni, izolovani, ali ne mogu biti kažnjeni.
Da, i sad imamo tu jedno dobro, da kažemo, teorijsko objašnjenje i onda u praksi ili u životu se doživi, to je mnogo jače od ovoga kako, kada govorimo ovako, da kažem akademski, o tom problemu koji se na taj način rešava. Kako, da li je rešenje možda za takve ljude, za takva najstrašnija dela u pooštrenju kazni, gospodine Kolareviću? Da li mislite da je, evo, taj slučaj Ninoslava Jovanović iz okoline Niša koji je pušten ponovo na slobodu, iako je za vreme uslovne kazne počinio ponovo delo, da li je tih 9,5, 12, 15 godina dovoljno za takvo delo? Prosto govorimo opet načelno, ali moguće time nešto učiniti?
Moje mišljenje da je jedan od razloga zbog toga što postoji trend povećanja mišljenja u javnom mnenju za uvođenje smrtne kazne i to što sudovi i ne samo zakonodavstvo, već i sama praksa sudova nije dovoljna, nije dobra. Ljudi osjećaju nepravdu. A kada se to još ono objektivno, onaj objektivni deo toga kad se dovede u vezu sa autoritarnošću, onda tu nastaje takva kombinacija. Dakle, moje mišljenje je da treba pooštriti kaznenu politiku. Ja sam bliži američkom zakonodavstvu, nisam pravnik, slabo se u to razumijem, međutim, oni rade kumulativno, naslože sve kazne i koliko se sve lepo složi, on možda dobije 1000 godina zatvora i onda ne može faktički da izađe i tu se ostvaruje prevencija, jer ako ga trajno izolujete, on ne može da ponovi krivično delo. Naravno, s druge strane, da treba poboljšati uslove u društvu, da znamo da ima prvo ogroman broj razvoda, deca dolaze iz razorenih porodica, budući članovi društva, odnosno ti mali članovi. I treba raditi i na tome. Međutim, pitanje je koliko tu može da se uradi i čak i da se uradi, ponavljam da sam za pooštrenje kaznene politike.
To bih i vas pitala.
Ja sam protiv. Protiv pooštrenja. Mislim da su kazne koje danas već postoje u našem krivičnom zakonu sasvim odmerene i da takve treba i da ostanu. Naime, mi znamo iz niza istraživanja da kazne kao što su smrtna kazna ili kazna doživotnog zatvora nemaju preventivno dejstvo, takozvano opšte preventivno dejstvo.
Dakle, ne postoji ni jedan dokaz da smrtna kazna smanjuje broj kriminalnih radnji, to govorimo.
Apsolutno ne. Postoje neke, ali ja zaista u to ne mogu da ulazim s obzirom na ograničeno vrijeme, neke ekonometrijske teorije i ekonometrijska istraživanja.
Efekat je samo, kako je rekao gospodin Klarić, što ste izbrisali, da kažem tim surovim rečima, problem, jel?
Apsolutno. To samo je udovoljenje instinktu odmazde, retribucije. Ljudi se osjećaju bolje ako krivac bude strašno, egzemplarno, surovo kažnjen, ubijen, oteran na doživotnu robiju ili bilo šta drugo. To zadovoljenje je trenutno. Ono ne menja ništa u stvarnom svetu. I najzad da dodam, nemaju svi ljudi taj instinkt odmazde. Postoje mnogi koji su za praštanje. Mi pripadamo jednoj hrišćanskoj civilizaciji, kao što ste sad pomenuli, i tu je praštanje nešto što ima vrlo visoko mesto u hijerarhiji vrednosti.
Da, i nekako u nekom zaključku koji evo sada nudim da nam date, ja bih voljela da, eto, na dan koji obeležavamo kao dan borbe protiv smrtne kazne, pokušamo da objasnimo zbog čega je to odlika civilizovanog društva i da to nije samo floskula i zbog čega ta mišljenja koja se u javnosti pojavljuju zapravo možda treba da saslušaju drugu stranu malo ozbiljnije. Možete vi, gospode Kolareć.
Zbog čega treba da ne uvodimo smrtne kazne? Zato što život ima najvišu vrednost i nemamo mi pravo, ako je on ubio nekog ili nešto uradio što je suviše loše i protivno zakonu, ne možemo mi to da ponavljamo, onda smo isti kao i on.
Ako bismo u moralnom smislu to pokušali da objasnimo, zašto, sad je gospodin Janković rekao da je to vrsta odmazde, ali nekako deluje neosmišljena u smislu na prvi mah u onom užasnom stanju svesti, jer prosto je nelogično da neko to poželi drugom ljudskom biću, šta god da se desilo, ali tako? Šta mislite?
Pa nema to u psihologiji, ne mora da ima logike, nego to su osjećanja.
Da.
Osjećanja koje nisu artikulisana i nisu civilizovana, nisu na dovoljnom stupnju uznapredovala.
Kako bi se moglo reći bilo koja reč, rečenica onima koji su za smrtnu kaznu, pa da možda ne da se razuvere, nego da razmisle?
Kao što je sad rečeno, ta osjećanja nisu civilizovana, to osjećanje potrebe za odmazda. I znate, svi smo čuli da se kaže oko za oko, zub za zub, život za život. To je takozvani zakon Taliona koji potiče iz Starog Zaveta. Ali ljudi često ne znaju i ne misle o tome da taj zakon nije imao za cilj surovije kažnjavanje, nego naprotiv blaže. Naime, pre ideje o Talionu, ravnopravnosti, jedan život za jedan život, osveta je bila neograničena. Ako vi ubijete pripadnika mog plemena, ja neću uzvratiti samo time što ću ubiti vas, nego ću vam zatrti celo pleme.
To se smatralo pravednim?
Kako da ne, i to je bila stvarno
norma.
Postalo mi danas.
Dobro.
S krvnom osvetom neograničenom toga ima u raznim delovima sveta. Kod nas ih je bilo do nedavno, sasvim nedavno,
jasno.
To je još uvek svež. Iako sam zakon Taliona datira od pre više hiljada godina. Ali to je jedan stepen civilizacijski koji je pređen. I mi danas zaista nikad nam ne bi palo na pamet da tražimo da se kazni ne samo ubica, nego i njegova porodica. To nam danas više ne pada na pamet. A nekada je to bilo normalno. Tako i danas, sa ovim korakom koji je već učinjen, jer ponavljam, u velikom delu, najvećem delu sveta smrtne kazne više nema. I tamo gde je ima, njena primjena se iz godine u godinu sužava i polako, očigledno, ima tendenciju nestajanja. Dakle, u jednoj rečenici odgovor bi bio, pa u kojoj meri smo civilizovani, u toj meri ćemo u sebi gušiti potrebu da nekoga kaznimo odmazde radi, da bi sebi ugodili.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru o smrtnoj kazni na dan kada obeležavamo zapravo borbu protiv smrtne kazne u svetu. Sa nama su bili profesor Kriminalističko-policijske akademije, psiholog Darko Larević i Ivan Janković, pravnik i sociolog. Sve najbolje vam želimo i možda bolje rezultate ankete sljedeće godine, gospodine Janković.
Hvala.
Prijatno. 11.30.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS za decu. Uspavanke. Prodaji.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
50. Zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Eko.
11:39, Radio Beograd 1, slušate naš prepodnevni magazin. Najavili smo da ćemo govoriti o obeležavanju 70. godišnjice pozorišta, Narodnog pozorišta Priština, Srpska drama, koji inače je izmešteno u Gračanicu. Prekiče su proslavili ovaj veliki jubilej i tada je upriličena izložba na kojoj su fotografije i plakati koje prate istorijat i jedna publikacija, a također je bila i premijera predstave Ženidva, vrhunac ove proslave, a ovo pozorište je proteklih godina održalo niz predstava i svakako je pomoglo da Srbi u našoj južnoj pokrajini imaju i svoj kulturni život. Ovu priču zabeležila za vas naša Tanja Vujsić.
Narodno pozorište Priština sa privremenim sedištem u Gračanici jedna je od najstarijih institucija kulture na Kosovu i Metohiji. Pored toga, njihov istorijat je vrlo specifičan, a proteklu deceniju su proveli tako što su u skoro svakom selu gde žive Srbi na Kosovu igrali predstave često pod vedrim nebom. U Domu kulture Gračanica priređena je izložba na kojoj mogu da se vide fotografije koje obeležavaju istorijat pozorišta, priređena je i publikacija o kojoj je govorio direktor Srpske drame Predrag Radonjić.
Ono što je meni posebno i zadovoljstvo i čast, što se tiče same publikacije, mislim da je vrlo značajno čiji je autor gospodin Radoslav Stojanović i saradnik na tekstu Radmila Knežević, da je to zapravo prva publikacija koja na jedan sistematičan način predstavlja istorijat Prištinskog pozorišta od 1948. do danas. Mnogo puta smo pričali o tome kroz šta je sve Prištinsko pozorište prošlo i koliko je ono specifično upravo zbog toga, i ne samo nakon 99. kada je to posebno bilo karakteristično i čudno i neobično i teško, pa i pre te 99. ono je prolazilo kroz razne teške trenutke o kojima će i gospodin Radoslav Stojanović sasvim sigurno nešto reći. Fascinantna stvar vezana za izradu ove publikacije kao i ove izložbe koja je postavljena u holu je i to da zapravo mi nemamo pristup našoj arhivi koja se nalazi u zgradi koju smo i mi napravili u Prištini za potrebe našeg pozorišta. Ne znamo ni šta je sa tom arhivom. Da smo uspeli, zaista trudeći se mnogo u posljednja dva meseca, da od Muzeja pozorišta Srbije, od Terijenog pozorja, od mnoštva privatnih lica dobijemo stvari koje su oni sačuvali praktično ili u svojim depojima ili u svojim privatnim arhivama. I ja sam na neki način zaista ponosan na činjenicu da smo uspjeli da praktično dokumentujemo kroz te fotografije, kroz ta druga dokumenta, kroz razne afiše, ta istorija od 48. do danas, da pokažemo da smo mi zapravo od samog svog osnivanja bili stvoreni kao multietnička institucija koja je imala uporedo i srpsku i albansku dramu, najpre započela srpska, potom formirana i albanska, da je to jedna od retkih institucija koja je do 1999. i dalje ostala multietnična i imala obe drame koje su radile neposredno do pred bombardovanje.
A scenograf Prištinskog pozorišta i autor izložbe fotografija Goran Stojčetović rekao je da je svaka fotografija važna kao i svaki plakat, jer govore o značaju institucije pozorišta na ovom prostoru.
Mislim da je prva fotografija koju imamo iz 1952. Imamo i originalne plakate iz tog vremena, isto 52. 53. 68. Zanimljivo je da se vidi promjena dizajna, čak i nazivi koji su od oblasnog, pokrajinskog, prvo negde na albanskom jeziku, negde na srpskom i tako. Imamo jedan deo, su fotografije Živojina Ćelića, to su fotografije iz predstava iz 90. godine, znači do 99. godine. Imamo jedan veoma poseban deo fotografija Anastasiosa Vavakasa. To je fotograf iz Grčke koji je 90. godina studirao u Prištini i on je naš veliki prijatelj kuće. Fotografije su sa turneje iz 2010. godine po Metohiji, znači imamo Peć, Orahovac, Prizren, Plešinu kod Uroševca, ne znam da li sam još neko mesto zaboravio, da, Velika Hoča. Tu bih samo malo da se osvrnem na to, s tom izložbom smo dosta toga prosto obavestili čitav svet, jer su fotografije umetnički radovi jednog ozbiljnog fotografa, a to vreme je, i eto i meni lično, zanimljivo, jer smo tom predstavom Ne očajavajte počeli da radimo nešto što je obeležilo možda čitav jedan koncept koji se kuvao godinama posle bombardovanja. To je kompletna autorska predstava ljudi iz Narodnog pozorišta Priština. Tekst je radio Bojan Stočetović i Nenad Todorović, režija Nenad Todorović, muziku Bojan Stočetović, ja sam radio scenografiju i naši glumci. Znači, to je jedno naše čedo s kojim smo krenuli da radimo ono što smo radili i kasnije. Imamo i monografiju te izložbe čitav tog perioda i to je to što se tiče toga. Ovaj deo ovde govori o periodu sa različitih turneja po, uglavnom po Metohiji, sa različitim predstavama od 2008. godine do 2016.
Jedan od gostiju na svečanoj akademiji i izložbi je bio i reditelj Nebojša Bradić, koji se podsjetio nekih prošlih vremena, istovremeno iskazavši nadu da će Prištinsko pozorište ostati, opstati i da će nastaviti svoj dobar rad.
Svako od nas ima svoju priču u vezi sa pozorišnim životom na Kosovu i Metohiji i meni se, dok sam gledao ove fotografije, neke moje slike polako vraćaju iz sećanja. Oči dece iz Goraždevca 94. godine, gde igramo predstavu Baš Čelik na otvaranju Doma kulture u Goraždevcu. I tom prilikom mi konstatujemo da glumac koji igra Baš Čelika je više nego plafon scene. Gospodsku publiku u Peći 93. godine. Akademiju koju smo dali povodom Velike seobe 90. godine u Velikoj Hoči ispred Vinice. Sećam se i tih stihova Matije Bećkovića, Kradom i pamćenjem. Sećam se naravno i susreta profesionalnih pozorišta u Prištini 88. godine, kada smo svi zajedno učestvovali na toj velikoj sceni, gde su na istoj sceni bili umetnici iz cele Srbije. Favorizovana predstava albanske drame, pobedila je srpska predstava i ja sam tu dobio jednu od svojih prvih nagrada za režiju. Dakle, moje veze su još dublje, iako ja nisam sa ovih prostora, ali uvek osjećam nešto više kad dolazim na Kosovo i Metohiju i verujem da je to osjećanje koje delim sa vama. Kao i moji sunarodnici, zabrinuta sam za teško stanje koje postoji u odnosu na kulturno nasleđe i umetničko nasleđe na Kosovu, koje je ugroženo i destruirano, na pokušaje falsifikovanja identiteta tog nasleđa i bolnu ravnodušnost moćnih i onih nemoćnih zbog svega toga. Prilika je da danas i o tome na neki način govorimo, ali ono što je veoma važno, a to je da je Narodno pozorište u Prištini, iako 20 godina nije na sceni koja je pravljena za njega, i dalje živi i nosi taj plamen, pozorišni plamen, i večeras će ovde goreti i bit će još jedna nova i uzbudljiva premijera. Ono što je Ovidije jednom prilikom rekao jeste da se stvari menjaju, ali ne nestaju. I na nama je svima da ne dozvolimo da nestaje nešto što predstavlja suštinu i smisao onoga zbog čega mi jesmo i ovde i zbog čega naši ljudi i svi oni koji žive i dolaze ovde, dolaze sa tim osjećanjem.
Kruna proslave 70 godina od postojanja Narodnog pozorišta Prištine bila je premijera predstave Ženidba, nastale po delu Nikolaja Gogolja u režiji Milana Karadžića, koje je Prištinsko pozorište uradilo u koprodukciji sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada.
A bila je ovo priča naše Tanje Vujsić iz Gračanice, 11 časova 49 minuta.
Lay that burden down with one hand, reaching for the sky, and one hand holding on for life. I won't raise my, I won't raise my white flag in this life. The moment I surrender. We all got, you know we all got, you know we all got.
prognoza vremena, naslov može da bude ovako: Miholjsko leto se nastavlja i danas i narednih dana. Tako se naime zove ovaj zlatni period godine kada su dani sunčani i uglavnom pristojno topli, osim što je noću, ujutru i uveče prohladno, što je također vrlo prijatno. Dakle, divno vreme u Srbiji danas i narednih dana. Najviša dnevna temperatura bit će do 26 stepeni, a u Beogradu oko 24. Ovakvi izgledi vremena prema prognozi meteorologa trebalo bi da potraju do 17. oktobra. Izuzimamo onu jutarnju maglu, preporučujemo da pazite kada vozite, znate već koliko je tragičan bio i jučerašnji dan, svakako imajte na umu da prilagodite svoju brzinu vožnje uslovima puta. Vraćamo se vremenu i trenutnim temperaturama. U Beogradu je najtoplije, 21 stepen izmeren u ovom satu, a u Novom Sadu i Kikindi stepen ispod, dakle 20 stepeni. 19 u Kragujevcu, Negotinu, u Nišu i Kruševcu 16, u Požegi 9 stepeni, na Kopaoniku svega 8 stepeni, tamo je prohladno, u celoj zemlji je vedro i sunčano. Kao što ste čuli, to je zato što smo sada u dobu Miholjskog leta ili lepog vremena u doba jeseni. Vreme je da se pozdravimo sa vama, poštovani slušalci, i odjavimo prepodnevni magazin, barem ovaj njegov deo od 2 sata. Najavljujemo naravno vesti u 12 i odmah zatim treći sat našeg prepodnevnog magazina, emisiju U ovom trenutku. Sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, muzička urednica Katarina Epštejn, Ljubinka Dobrilović je producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, ostajte nam zdravo, prijatan vam dan i ostanite uz naš talas.